ajiza mwenayenga polisi emitiani ekuto muyizi we somero agambye okumita muyizi mu nekiso ekyamuse olwa ni omuwala kwatidwa Edward Matovu somero ya St. Francis choka abadde apangisa akazigo mukibubula Sale Westward ya Busunju Town Council yatidwa Rajabu Mulindwa ya 19 ngabadde mwezi munaguru Seed Secondary School ena mayumba kigambibwa nti omuwala Lisa Bahadija omuyizi naye yafunye ebisago era n'atwalibwa nga embeera si nungi naye omwogezi wa poliisi Muhammad Ameka Kigozi ategeeza nti okunoonyeza kugenda mu maaso
era bwe yamaze okulaba Matovu Edward n'amusiibula naye Matovu teyamatidde mutima gwe era yakutte akambe n'akasamu jaketi najja nga mulinnya akagere yugayuga nga amukwatidde omuzigo gwa Mulindwa Rajab yakafumise omugenzi mu bulago n'omuwala naye yafunye ebisago naye omuwala yasobodde okwemulula n'adduka ensonga zino n'azireeta ku poliisi e Busunju era ne basobola omukwatira mu bitundu bye Namayumba ng'agezaako okugomba yeeyongereyo nga ababiri omuwala n'omulenzi tubayina era nga fayiro yaffe emaze okuteekebwateekebwa obulungi egenda kusindikirwa omuwaabi wa gavumenti naye abe nga ayongera okutuwabula